Добар ден, уважаеми слушатели! Вие сте с Радио К2 и слушате четвърти дебат за избор на народни представители в 43-то Народно събрание на 5 октомври 2014 година. Водеща съм аз, Илияна Беновска, тон режисьор Асен Младенов. Темата – вътрешен ред и сигурност. Участници – Политическа партия ГЕРБ, Веселин Вучков, трети в 24-ти МИР София и 8-ми в листата на 10-ти МИР Кюстендил. Коалиция от партии БСП Лява България, Атанас Мерджанов, водач в листата за 31-ви МИР Ямбол. Коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, Данчо Хаджиев, съпредседател на Национален фронт за спасение на България. Коалиция от партии Коалиция АБВ, Валентин Петров, водач в листата на 17-ти МИР Пловдив, област, втори в листата на 16-ти МИР Пловдив. Политическа партия Глас Народен, Младен Георгиев, експерт. Добър ден, уважаеми господа. Сега ще се опитам да ви чуя тези, които сте на телефона, за да проверим имаме ли връзка и да започваме. Господин Вучков, чуваме ли се?
Да, чуваме се. Добър ден и от мен.
Добър ден, благодаря ви. Господин Мерджанов, чуваме ли се?
Ало, добър ден, госпожо Беновска. Добър ден и на вашите събеседници.
Благодаря ви много, господин Мерджанов. Господин Петров, чуваме ли се?
Чуваме се, но ако спрете музиката, бихме се чували още по-добре, тъй като аз почти не ви чувам.
Да, то е режисерска грешка. Извинявайте, натоварени сме. Сега ни чувате вече без музика, нали?
Да, сега ви чувам вече без музика.
Макар че на музика, може би разговорът ще да стане по-романтичен, но темата не е романтична. Добре, благодаря ви много. И така, започваме четвъртия дебат за избор на народни представители в 43-то Народно събрание на 5 октомври 2014 година. Темата – вътрешен ред и сигурност. Участниците съобщих по реда на тяхното представителство в българският и европейският парламент и за това се обръщам първо към господин Веселин Вучков от политическа партия ГЕРБ. Господин Вучков, кои са най-важните неща, които спешно трябва да реформира новия парламент и новото правителство, за да може вътрешния ред и националната ни сигурност да бъдат качествено обезпечени, така че държавата да бъде съхранена на фона на бежанската вълна, на фона на това, че не сме в Шенген, на фона на бедствията и авариите, които се случват в България, на фона на растящата битова престъпност и във връзка с бедствията, на фона на корупцията, белите якички, високите етажи, манипулирани обществени поръчки, срастването на всяка власт с олигарсите. Моля ви да започнете и нека да не забравяме, че вътрешния ред е една от компонентите, която се наблюдава наред с правосъдната ни система 8 години от Европейската комисия по мониторинг, наложени преди да влезем в Европейския съюз.
Да, благодаря. Ако трябва да кажа какви са неотложните стъпки, които трябва да се случат непосредствено след конституирането на новия парламент по линия на вътрешно министерство, това безспорно е много бърза актуализация на бюджет. Защото според нашите изчисления, може би за първи път от доста години, МВР е в финансов колапс. Това го споделиха и от служебното правителство, служебния вътрешен министър. Дефицитът към края на годината, ако се запази сегашния закон за бюджета, ще бъде около 200 милиона лева, с реална опасност в ноември и декември да няма пари дори и за заплати. Разбира се, няма държава, която да си позволи пожарникари и полицаи да не получават трудови възнаграждения, така че със сигурност трябва да се направи една актуализация на бюджета. Това може би не ви се струва толкова важно, но крайна сметка, ако няма мотивирани служители, които да работят, борбата с престъпността е обръчена на провал. Но ако погледнем малко по-генерално, категоричен императив е да се коригират грешките от последните 14 месеца. Това е категоричен политически и професионален императив, защото се случиха много безобразия по темата вътрешна сигурност. Само да не напомним историческата дата 14 юни миналата година, която изведе на улицата 10 000 хора, именно заради една промяна в една от нашите специални служби. Така че всички...
Коя специална служба? Споменавайте името, моля ви, слушателите не са толкова запознати, аз се знам, но вие кажете.
Не, има човек, който не мъничко да се интересува как тече неговия собствен живот.
Само за секунда, само за секунда. Генерал Петров, не ли чувате ли?
Не ви чувам, чувам много лошо. Нищо не се чува от това, което говорят другите участници в дебата, а вас изключително лошо.
Сега ще се опитам евентуално или да ви преизберам на друг телефон, или да... Кажете ми от апаратната. При нас не се фиксира проблем. Изберете го на друг телефон тогава, да видим как ще се получи. Избери го на гръцкия. Да, заповядайте, господин Вучков, продължете.
Да, продължавам с тази по-голяма генерална промяна, която трябва да се случи. Да се коригират тези недостатъци, недъзи, грешки от последните 14 месеца. Ако имало и преди това, разбира се, трябва да се коригират и те. Да се отменят реформите от последните 14 месеца, които условно сме нарекли Бисеров Йовчев. И тези промени в закона за МВР, които бяха лансирани миналото лято и това лято, за които може би ще поговорим след малко. Промените в ДАНС, които се случиха, също трябва да бъдат елиминирани в известна степен по тема социални разузнавателни средства. И разбира се, ако имат други теми, които се забележат след парламентарните избори, и по които все пак има някаква поне необходима граница на съгласие между политическите сили, а и професионалистите да бъдат направени. Още в началото искам да засвидетелствам своето уважение към всички участници, които сте поканили днес, независимо от политическата сила, която представляват. И предварително да ви се извиня, че ще мога да участвам около 40-45 минути в този разговор.
Да, така ще бъде и с господин Мерджанов. Ако сте направили своето встъпление, преди да влезем в конкретиката, нека да дадем възможност и на останалите участници кратко да направят встъплението по въпроса, който зададох. Господин Мерджанов, заповядайте.
Благодаря ви. Разбира се, ние имаме сериозни различия с нашите колеги, опоненти от политическа партия ГЕРБ. Така беше през всичките 14 месеца. Аз ще започна своето изложение по логиката, която използва господин Вучков, когато уважавам като професионалист. Първо, по отношение на бюджета. Пределно ясно беше, че предложението за актуализация на бюджета в края на предното управление беше едно насилствено упражнение и, както виждаме, следващите няколко седмици и месеци доказаха нашата правота. Що се отнася до бюджета на МВР, аз бих заявил, че първо е необходимо да изслушаме истински от обективен анализ на финансовия министър, редовно избран от бъдещото правителство, както и намерението на новия министър на вътрешните работи. Едва тогава трябва да се прецени необходимостта от актуализация на бюджета, иначе споделям схващането, че няма как да не бъдат гарантирани заплащанията на полицаите, на пожарникарите, на всички служители от системата за сигурността. И като стана въпрос за реформата, смея да отбележа, че твърденията на представителите на ГЕРБ някак си увисват във въздуха, защото може да прозвучи крайно предизвикателно, но реформата, която започна в сектор сигурност, не трябва да върви назад, а трябва да върви напред. Ние категорично не споделяме намерението на ГЕРБ да върнат отново главна дирекция борба с организираната престъпност в рамките на МВР. Искам само да напомня, че това беше необходимо за извършване, тъй като в МВР беше концентриран изключителен политически, финансов, административен ресурс, който доведе до изключително недоверие обществено в обществото. Аз смятам, че това, което беше извършено за тези 14 месеца, бяха следните реални постижения. Спряха скандалите, зрелищните тръшкания, нямаше четене на специални разузнавателни средства от трибуната на Народното събрание. Беше осъществяван един перманентен парламентарен контрол. Нямаше ситуация, нямаше случай, в който опозицията, в случая представителите на ГЕРБ, да пожелаят изслушване на вътрешния министър или който и да е представител и той да не се отзове моментално. Освен всичко друго, беше преодоляна една изключително тежка ситуация по отношение на бежанския поток, който беше овладян въпреки абсолютната неподготвеност, и най-важното, което за чест на служителите на МВР и на неговото ръководство беше постигнато, това е гарантирането на гражданските протести. Ръководството на МВР не се изкуши да осуетява протестите, а съвсем наскоро на въпрос на журналисти към служебния министър господин Бакалов да отрече каквото и да е разследване от страна на службите на протестиращите, което му прави чест като професионалист. Така бих могъл да отговоря най-общо на тези зададени тези от страна на колегата Вучков. Но едно трябва да бъде ясно. Проблемите на сигурността, проблемите на вътрешната сигурност трябва да бъдат плод на абсолютен политически консенсус. Ние очевидно имаме доста сериозни различия. Нека да видим какви ще бъдат пропорциите в следващото народно събрание, но каквито и да са те не могат да изключват която и да е политическа сила от обсъждането и от вземането на обмислено, компетентно, консенсусно решение.
Аз ви благодаря за това встъпление, господин Мерджанов, и ще ви помоля после да влезете в диалог по тези теми и продължаваме нататък с краткото встъпване и отговора на моя първи въпрос към от участниците. Коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, господин Данчо Хаджиев, съпредседател на НФСБ. Господин Хаджиев, към моя въпрос само ще прибавя и още нещо, защото вие не сте професионално ангажиран с тези теми, но пък в качеството ви на ръководител на телевизия СКАТ сигурно мислите и по линията на гражданското общество. Какво прави МВР? Гаси пожари, глобява неправилно паркирани коли, издава паспорти, пази мачове, бори с наркотрафика, регистрира автомобили, подсигурява техника, в която България следи и подслушва, както каза господин Мерджанов, охранява посолства. Аз ще добавя, че охранява и Народното събрание при отделни случаи, както се случи с правителството Орешарски. Преследва и евентуално залавя международни престъпници, разследва взломни кражби, битови кражби, поръчкови убийства, бори се с корупцията вътрешна и външна и по високите етажи, мери скорост с радари, пази границите, дава разрешително на оръжие, прави всички експертизи при едно престъпление, лекува, обучава, а сега ще добавя и на фона на бедствията, спасява. Още нещо има ли, което МВР трябва да свърши? И се върнете към въпроса ми.
Ами още нещо би трябвало да осигури живота, здравето, имуществото на хората, спокойния живот на населението в България. Не искам да започвам с черни краски, но впечатлението на българския народ е, че държава няма и една съществена компонента, една съществена съставяща на това впечатление се получава от това, че то не е защитено от бандитизма, от грабежите, от корупцията, от битовата престъпност, от това, което е дълбоко вкоренено в съзнанието му заред. Все още българският народ, независимо от големите сътресения, има страхотно усещане за държавност и дори да са гладни, бедни, хората спазват по някакъв вътрешен усет реда, не чупят витрини, не грабят масово, дори като угасне осветлението. Това се отнася за всички българи, дори за нищите цигани. Все още има много ред в България, но той върви по инерция. А Министерството на вътрешните работи по някакъв начин не създава усещането за сигурност, за този сигурен страж
за спокойствието.
И слушах внимателно първите двама участници на представителите на основните политически сили, господин Веселин Вучков и господин Атанас Мерджанов. Те говорят съществени неща, най-вече свързани с парламентарния живот и някакви реформи, отнасящи се и промени, отнасящи се за статута на Министерството на вътрешните работи, на службите, но те не засягат основното, така да се каже, задкулисния живот на службите за сигурност и на Министерството на вътрешните работи, службите за охрана. А то е, че има огромно срастване на престъпността с службите за сигурност и за охрана. Че полицията играе заедно с бандитите, че държавата в този си сектор, в сектора за сигурност, също е взета за частно ползване на тия, които са на власт. Това е основното усещане у народа.
Благодаря.
Така че,
да,
ако ще се тръгва да се правят реформи, те да не бъдат просто разместване на една служба от едно място на друго, осигуряване на някакъв бюджет и спазване на брюкселски критерии, а в посока на това полицията да стане истински страж на реда, на спокойствието, на сигурността, на имуществото и живота на гражданите, службите за сигурност да осигуряват национална сигурност, защото България е разграден двор. Нямаме нито разузнаване, нито контраразузнаване, така както е дори от
учебникарски най-малко, това не с примери, да, по света. Да. Добре, много ви благодаря за това стъпление.
Добито усещане от поредица от случки, от поредица от събития, от поредица от явления, които се наблюдават в нашата страна от всеки средно интелигентен български гражданин. Господин Мерджанов изреди наистина съществени неща за спрени скандали, за че са се прекратили МВР Пикчърс, различните тръшкания, четене на СРС-та и така нататък. Обаче МВР не изпълни почти никаква роля, да не казвам никаква, по отношение на гарантиране на едно основно демократично право. Свободни, честни, прозрачни избори. Последните два избора бяха белязани от страхотно купуване на гласове и изкривяване на вота на избирателите. Тоест, изборният процес се обърна на търговия.
Аз ще ви възразя само с една реплика. Не, вероятно, не само последните два избора са били, но започна вече да се говори и да се търси.
Работило в тая посока през тая последна година. И ако се е работило, няма никакъв резултат.
Господин Мерджанов ще каже. Добре, благодаря много за това. Продължаваме нататък. Има думата коалиция АБВ. Генерал Валентин Петров, шести в листата на 17-ти многомандатен избирателен район Пловдив област. Господин Петров, вие, както и бяхте главен секретар на БВР, Веселин Вучков пък беше заместник министър. Господин Мерджанов беше председател в последното народно събрание на комисията, вътрешната комисия. Така че и тримата до тук по някакъв начин сте ангажирани професионално с темата, но може ли да ми отговорите на въпроса, който зададох към всички, и да допълня само как смятате вие, АБВ, че МВР трябва да започне да работи, а и службите, които бяха под неговата шапка, и в момента не са част от тях?
Странно е, че всички, когато дойдат на власт като управляващи, започват веднага промени в закона за Министерството на вътрешните работи. Спомнете си само колко промени има след 90-та година в закона за Министерството на вътрешните работи, цялостни или почти цялостни промени. Всяко едно правителство, идвайки на власт, решава, че трябва този закон да го промени. Крайно време е това да приключи. Крайно време е да се реши този въпрос кардинално. След това обаче е характерно за тези политически сили, че започват да говорят за един консенсус между всички. А защо този консенсус да не се случи сега? Защо не седнат професионалисти и политици и да очертават една много по-дългосрочна стратегия. Стратегия, която не касае 4 години или една, толкова колкото е живота сега на едно правителство или на едни управляващи. И тази национална стратегия за вътрешна сигурност да се спазва и да се следва от тези правителства без значение на цвета на управляващите. Бе приета и една стратегия за национална сигурност, защото вътрешната сигурност не е свързана само с Министерство на вътрешните работи.
Да.
Бе приета национална сигурност, стратегия за национална сигурност, която бе приета обаче само на документ. Оттам на там нищо повече не се случи. Приветствам това, че беше приета такава стратегия, но оттам на там трябваше да бъдат приети закон за разузнаването, закон за Националната служба за охрана и така нататък и така нататък. Говорим, че част от националната сигурност е и инфраструктурата. Инфраструктурата на страната ни, виждате в какво състояние е и как в 21 век всеки един дъжд взема жертви. Това не е ли част от националната сигурност? А по отношение на споровете, за които чух от първите двама, които говориха, службата за борба с организираната престъпност. Моето категорично мнение е, че службата за борба с организираната престъпност трябва да бъде в Министерство на вътрешните работи и в това едва ли има някакво съмнение, едва ли някой от хората, работили в Министерство на вътрешните работи някога, а и сега работещите, приветства нещо такова, но последните управляващи просто на инат приеха този закон и всъщност създадаха точно такава служба, за която говорят, че не иска да има. Създадаха ДАНС, който да бъде подчинен и да изпълнява политически поръчки, да може да преследва корпоративни противници, да може да преследва лични противници и така нататък и така нататък. Абсолютно недоумение будило нашите партньори извън България. Как така една контрразнавателна служба се занимава и с разследващи функции? Това е безспорно. И понеже говорим за СРС-та, беше създадена агенция, която е извън Министерството на вътрешните работи. Какво е обяснението на хората, които приеха този закон? А защо тези специални разузнавателни средства могат да се ползват в рамките на ДАНС? Извън тази агенция. Това няма никакво обяснение, според мен. Въпросът с националната сигурност в никакъв случай не би трябвало да бъде политизиран. И за националната сигурност всички политически партии и всички експерти в тази област би трябвало да седнат на една кръгла маса, да се обсъдят всички въпроси и да се предприемат по-нататъчни действия едва след като такъв консенсус се постигне. Защото да, сега ще дойде следващото правителство, ще смени този главен секретар, защото не го харесва. Но следващото правителство ще сменя следващия и така в бъдеще ще започнем да сваляме критериите за назначаване на главен секретар. Сега те са 5 години професионален опит или 8, мисля, че бяха записани. Но това така е един, че е парадокс. Ще избегнем и тези парадокси, началници на районни полицейски управления да бъдат служители с по 2-3 години трудов стаж. Те още не знаят в коя система се намират, а вече ръководят цели районни полицейски управления. Просто е несериозно това отношение, но може би тези хора, които променят по този начин законите, искат МВР да е едно такова дезориентирано, слабо и да може да се подчинява единствено на техните желания и интереси.
Благодаря много, генерал Петров, и давам думата за встъпителни думи и отговор на моя въпрос на следващия участник в дебата. Това е Политическа партия Глас Народен, Младен Георгиев, експерт. Нека само да напомня, че господин Георгиев също е ангажиран професионално с темата. Той беше главен секретар на ДАНС. Заповядайте, господин Георгиев.
Благодаря ви.
Целият мой въпрос и как да започна да работи МВР и службите?
Значи аз като встъпление ще кажа няколко думи и личи си в изложенията на колегите, кои са, така са причастни към проблемите на системата. От прехода, който 25 години наблюдаваме всички, бавно и методично, под една или друга форма, различни политически структури, кръгове вътре, а в последствие вън от страната, обезкървяват системата за сигурност. Генерал Петров, с когото така, вероятно ще си спомни за мен, имаме така, известен общ път в тази система.
Не се чува, генерал Петров нещо каза, може ли само да чуем?
Моля?
Сигурно ще си спомня.
Точно така, ще си спомни. Личи си, когато професионалист говори по тази тема. Ще подчертая дебело, че това е изключително специфична материя. Много, за съжаление, от нашите политици не я разбират като материя, при цялото ми уважение към тях. И, за съжаление, различни, без да засягам някои, социални антрополози и други се занимават с нормотворчество.
Няма такива тук между нас, така че се съсредоточат
и променят нормативната база, ред, условия и сигурност. Само за пример ще кажа, че откакто е създадена Държавна агенция национална сигурност от 2008 година до момента закона за нея е променен 19 пъти. В тези условия по 3-4 пъти на година се променят правилата и регламентите. Кажете ми, кой разумен и нормален професионалист би могъл да работи и да има устойчиви резултати? В разговори с партньори, нееднократно те самите са казвали, тъй като тези промени влияят върху ефективността на работата, че липсата на устойчивост е изключително тежък проблем за страната ни. Особено системата за сигурност. В тая връзка ще кажа, че не знам по какви причини се прие нов закон за Министерство на вътрешните работи. Само ще кажа за нашата аудитория и за колегите, които слушат. Аз дори не бих имал смелостта или, как да кажа, като експерт да се представи, но 33 години съм работил в тази тема. Съзнателният ми живот е минал в нея и имам наблюдения не само от прехода и преди това. Бих могъл да си позволя и сравнителен анализ за тези резултати. Метаморфозата, през която беше принудена да мине тази система, доведе до този упадък, до тази импотентност. Хората са демотивирани, нямат никакви гаранции за защита, което пряко рефлектира в резултатите на работата. В същото време непрекъснато се товарят от очаквания, обществено мнение, различни манипулации, хора, които въобще не разбират от това, както казах, социални антрополози и други, нали, баячки и какви ли не. Точно така, си позволяват да дават оценки за един или друг какъв голям или малък професионалист е, но в крайна сметка трябва да се спре. Новия закон за МВР, който беше прият, е преписан на 70-75% година стария закон и са вкарани някои детайли. Значи, при цялото ми уважение, нали, да кажа с няколко думи на господин Вучков, и ние нямаме състезание помежду си, от загриженост към системата би трябвало да споделим възгледите си в тази посока. Аз нямам никакви политически амбиции, но ще кажа от професионална гледна точка следното. Когато се конституира Народно събрание и който и да управлява, трябва да се направи една комисия, която много внимателно и задълбочено да изчете закона, правилника, както и закона за ДАНС, да се отграничат функциите и задачите много внимателно и това, с което е натоварено ДАНС, да бъде елиминирано, което не е нейна работа. Само ще кажа за илюстрация, че в света има три, както се изразяват публично хората, специални служби, но всъщност такова понятие няма. Службите са служби за сигурност и служби за обществен ред. Службите за сигурност не би следвало да имат полицейски правомощия. Абсолютно прав е генерал Петров и разбира се някои от другите събеседници, които споделиха този възглед. Полицейски правомощия има Федералната служба за безопасност на Русия и ФБР на щатите. Но те са държави с федеративно устройство. Третата служба е ДАНС. За сега ще спра, темата е обширна и благодатна.
Държавна агенция за национална
точно
сигурност.
Така, Държавна агенция за национална сигурност. Не би следвало една служба за сигурност да има такива функции. За сега толкова от мен.
Кой е? Това е? Господин Бучков, точно сега исках само да кажа, понеже вие с господин Мерджанов ще ни напуснете с около 15 минути, моля ви двамата да вземете по-активно инициативата в разговора, на фона на всичко това, което се каза и на фона на това, което вашите политически партии и коалиция Лява България предвиждате за възможно да направите в следващото народно събрание. Заповядайте, господин Бучков.
В много голяма степен думите, които изрекоха и генерал Петров и последния говорител господин Младен Георгиев, се покриват с това, което ние сме говорили от парламентарната трибуна през последните 14 месеца и може да се прочете и в нашия неголям сектор, около страничка и половина, в предизборната програма на политическа партия ГЕРБ, която се намира на сайта на политическата партия. Абсолютно категорично е това, че ДАНС не може да продължава по този начин, както и вътрешното министерство, особено след промените през 2013-2014 година. По отношение на ГДБОП категорично сме записали, че полицейското звено, защото все пак в крайна сметка става дума за полицейско звено, за противодействие на организираната престъпност и високата корупция, трябва да намери своето естествено място във вътрешното министерство. То беше изведено оттам, от своята естествена среда. И според мен това беше направено съвсем преднамерено. То не беше направено на база на някакъв професионален дебат, нямаше никакви обществени обсъждания, това стана за една седмица и се назначи новия председател и на ДАНС в рамките на тази седмица.
Господин Мерджанов, ако имате възражение, генерал Петров, влизайте в диалогов режим, тук ние поне сме в по-облагодетелствен
склад. Заповядайте. Категорично трябва да се възстанови, разбира се, правомощието на президента да назначава висшите професионални длъжности в МВР, както и председателя на Държавна агенция национална сигурност. Не трябва да разсъждаваме интуито персонен. Кой в момента е председател на ДАНС, кой е главен секретар, дори кой е президент. Това е едно балансиращо взаимодействие с президента. Добре е работило, сравнително добре, последните 25 години. Абсолютно целенасочено беше отнето от страна на президента, от страна на Народното събрание, за да се преследват отново политически и кадрови цели. В закона за МВР в момента е заложен страшен кадрови капан, от който няма да може да се измъкне дори и сегашния служебен вътрешен министър. Разбира се, категорично трябва да се елиминират дублажите между МВР и ДАНС. В момента е пълен хаос, особено по отношение на разследването по правилата на НПК. И това тотално срина доверието на евроатлантическите ни партньори. Беше елиминирано и конкурсното начало за растежа с кариерата в МВР, то трябва категорично да се възстанови. И доколкото е възможно, поетапно да се въведе и в другите служби за сигурност. Това са категорични императиви, около които, разбира се, много добре би било да можем да се обединим. Поне са основните постулати в следващия парламент на базата на професионален анализ. Но с оглед на това, колко волонтаристично подходи ДПП, ДПС, а и Атака, защото Атака подкрепиха дори и след ветото на президента закона за МВР, така че те си носят тук категорична отговорност за всичко това, което се случва, съм доста скептичен. Само искам да ви напомня, госпожо Бановска. Депутатите, които внесоха тези скорострелни промени в ДАН, в МВР през лятото на миналата година, за една седмица бяха господин Местан, господин Миков, господин Бисеров и господин Станишев. Това не е случайно. Това беше много силен политически знак. И ако наистина се преследваше целта да бъдат стопирани оперативни дела, прекратени наказателни производства и да се спре работата с организираната престъпност, до голяма степен тези промени от миналата година успяха.
Много ви благодаря, господин Мерджанов. Веднага в диалогов режим вие. На какво възразявате и с какво се съгласявате от казаното от екс-заместник министъра на вътрешните работи и екс-депутата господин Веселин Вучков, доцент в своята област?
Очевидно, възражението ни ще бъдат доста сериозни, и то не само с господин Вучков, а и по отношение на останалите колеги, които взеха отношение. Трябва да бъдем наясно за едно. Аз искам да се върна преди всичко на загрижеността и на изказването на колегата от Националния фронт, който изрази необходимостта от защита на имуществото, на личната сигурност на граждани и така нататък. Без съмнение, това е една от най-важните функции на МВР. И тогава, когато през тези 25 години говорихме повече общество, а по-малко държава, сега няма защо да се чудим, защо държавата я няма, и винаги това да бъде първото обяснение, най-вече на нас политиците. Това не говори добре, защото за да е в такова състояние държавата, отговорност и вина носим всички политически сили. И тези, които сме участвали в управлението, и тези, които са участвали или не участвали в гласуванията. А що се отнася до така наречения професионализъм на всички уважавани кадри от системата на Министерство на вътрешните работи? Ами вижте, те нещата уж са били много добре подредени, много добре синхронизирани и с партньорските служби, и с необходимостите на държавата, и с геополитическите пространства. Но в крайна сметка равнището на престъпността расте, неудовлетворението от българските граждани е факт, и практически МВР си остана една от най-нереформираните системи. Аз забелязвам известна ревност от различните представители на МВР, които през годините са заемали една или друга отговорна позиция. Естествено е този стремеж да се защитават определени състояния и определени постижения. Но обществото се развива, има нови реалности, и тук аз категорично не поделям това, че Държавната агенция национална сигурност, виждате ли, трябва да бъде единствено и само контраразузнавателна служба. Напротив, замисъл при създаването на ДАНС беше доста по-широк, и начинът, по който управлението на ГЕРБ и тогавашния министър на вътрешните работи обезличиха и обезкървиха и финансово, и институционално ДАНС, практически нанесе големи щети. До степен да фаворизира една от службите в МВР, която практически не донесе до никакви видими резултати. Това наложи първоначалните категорични промени, за които спомена и господин Вучков, и аз мисля, че това е пътят на реформите, иначе бих се съгласил с мнението на колегите, аз също изказах първоначално своята позиция, че по тези въпроси крайно време е да се търси съгласието. И извинявайте, не само на политиците, не само на бившите професионалисти, но и на достатъчно сериозни експерти, които имат достатъчно сериозен капацитет в съвременните условия.
Господин Мерджанов, следва кратка реплика на господин Младен Георгиев, но преди това да ви попитам и към всичките въпроса. Защо, ако споделят възгледи, защо МВР според вас остава винаги нереформиран на заден план? Господин Хаджиев даде своята версия, за да бъде използвана от властта. Вие?
Вероятно, заради подобен род изкушения. МВР винаги е бил инструментът, който е давал шанс и плацдарм на редица политици, на определени сериозни политически партийни длъжности. Трябва да призная, че в това отношение не направи изключение и моята партия по времето на управлението, по време на Тройната коалиция. По същия начин беше с управлението на на ГЕРБ, когато шефа на предизборния щаб и практически втория човек в партията оглави това ведомство.
Може би, сега вашия лидер, той беше също министър на вътрешните работи. Не, вие не го ли критикувате преди малко?
Вижте,
Михаил Миков имам предвид.
Да, включително и това. Включително и това. Аз не критикувам него, критикувам подходът и начина, по който определените партии се опитват в една или друга ситуация, в една или друга посока, носейки уж политическата отговорност, да се домогват и да управляват МВР. Винаги има изкушение в една такава ситуация и е добре за в бъдеще всички политически сили да се предпазваме. Иначе аз споделям необходимостта професионалистите да биват зачитани, уважавани, лансирани. Не случайно една от промените, категорични в приетия нов закон за МВР, тези критики са ми известни, между другото, от последната една година, беше за категоричното разграничение на политическото и професионалното ръководство. Това не се хареса на много среди, включително, разбира се, и на държавния глава.
Господин Георгиев, кратка реплика, за да може господин Вучков да отговори, защото ще ги освободим двамата.
Съвсем накратко това, което казва, точно там е проблема. Генезисът е порочен и една системна грешка се наслага, независимо от това, коя политическа партия управлява процес. Тъй като през всички години непрекъснато се търси някаква форма за реформиране на сектора, само че този диалог е без участие на професионалистите. Това е.
Благодаря ви, господин Вучков, имате ли?
Ако е възможно, госпожо Беновска.
Да, заповядайте, генерал Петров. Да, заповядайте.
Понеже господин Мерджанов говори за това, че никоя политическа сила не е намерила сили да реформира Министерство на вътрешните работи, няма как Министерство на вътрешните работи да се реформира тогава, когато за издръжката на Министерството е определен бюджет ХИКС и 90% от бюджета за това Министерство се използва за фонд работна заплата. А за това на какво ниво е престъпността и за успехите на Министерството в последната година говорят минималните количества наркотици, които бяха заловени, те са толкова малки и такъв минимум е достигнат, че той просто е обиден, когато се отчитат грамове задържани кокаин или 1, 2, 3, 5 килограма хероин. А нивото на контрабандата на цигари и други стоки никога не е била такава, каквато е сега. 50% достигна контрабандата на цигари, и то не по наши оценки, а по оценки на съвсем независими институции, външни за страната ни. По отношение на професионалното израстване, за което господин Мерджанов говори, че тяхната политическа сила е ратувала с приемането на този закон, просто е абсолютна лъжа, защото именно този закон създаде предпоставки на високопоставени места в Министерството на вътрешните работи да се поставят случайни хора, верни партийно или по някакъв друг начин. Защото именно беше премахнато конкурсното начало. И говорим...
Не може да обвините БСП в партийна пристрастност по отношение на МВР. Крайна сметка, нито един от ръководителите на това ведомство не е свързан с БСП.
Добре, нека само да ви прекъсна за момент.
Тогава би трябвало да говорим дали БСП не предостави Министерство на вътрешните работи изцяло на своя коалиционен партньор.
Така, нека да спрем до тук.
Вие очевидно имате достатъчно информация, може би за колисна, може би от други източници. Аз не разполагам с такава информация.
Господин,
тези спорове са излишни.
Нека господин Вучков да вземе отношение. Разбрахме ви кое е контра тезите на двамата. Аз само ще направя за... Вие също, да. Само за момент да чуете какво ще каже господин Вучков и ще ви пуснем на събитията. За господин Вучков, моля ви, контраргументи или аргументи в подкрепа на това, което чухте.
Вижте, много неща разнообразни се поделих. Аз мога да посоча страшно много примери за последната година, когато МВР беше ползвано за тежка политическа пропаганда или дискредитация на опозиция, на протестиращи. Просто толкова ми е неприятно да говоря по тези теми. Операцията Лясковец и Орлина Алексия. Имаше един доклад на вътрешния министър пред президента. Дано повече хора се спомнят за него ноември месец миналата година на КСНС, където той каза им, че има спонтанно протестиращи и мотивирано протестиращи. Според МВР, мотивирано протестиращи са повече от спонтанно протестиращи. как стана това измерване, ако не са следени протестиращите? Или може би просто са разпространявани слухове? И двата варианта са абсолютно неприемливи в една съвременна демокрация. Но, как да ви кажа, винаги може и повече, може би, да се постигне, когато се прави една реформа във вътрешно министерство, само че мисля, че през 2014 година и служителите са доста поуморени, и то не само на МВР, само като чуят думата реформа и вероятно навеждат глави и се чудят какво ще им се случи през следващата година. За това поне елементарните неща, които трябва да се случат краткосрочно, трябва да потърсят максимален политически и професионален консенсус. Още след месец октомври тази година силно се надявам, че това може да стане, ако не между всички, поне между повечето политически сили, защото нещата, които изборих преди малко, мисля, че, както сте видя от нашия разговор, срещат подкрепа на повечето участници.
И само към господин Мерджанов, моля, слушайте и ви пускаме. По повод думите на генерал Петров за контрабандата, ето, вие знаете, че вчера служебно назначение шеф на агенция Митници Ваньо Танов залови 200 кг хероин. Нека да ви напомня, че това е най-голямото количество дрога, хващана по времето на цялостното пребиваване на Танов в Митниците. Господин Мерджанов, направете заключително изречение, господин Вучков също, и оставаме тримата, генерал Петров на телефона и Хаджиев и Георгиев в студиото.
Искам категорично да заявя, че крайно спекулативно едни такива сравнения да се правят, внушавайки ефективност или неефективност. Сигурно имат своя резон.
Това е факт, господин Мерджанов.
По-важно е. Имаше и други факти по време на управлението на кабинета Орешарски, които така бяха условно подминавани. Но аз искам да правя паралел и да се връщам на времето, когато Цветанов беше министър на вътрешните работи. Това са минали времена. Крайна сметка всички сме се устремили към едно по-разумно бъдеще, надявам се, за което гарантират и останалите колеги за търсене на консенсус при разработването на цялостната материя, касаеща и гарантираща сигурността на страната. Що се отнася до закона за МВР? Разбирам несъгласията на голяма част от професионалистите. Но искам само да напомня, че закона за МВР беше изработен главно с участието и активния диалог на всички синдикати. Този закон за първи път реши дългогодишни...
Господин Вучков, искате да каже нещо? Слушаме ли?
Да. Не, господин Вучков, знам, че ще ми каже, че са изключени
малко да синдикатите
заради представителност и така нататък.
Не, дайте го възможност да го кажа.
От трибуната на Народното събрание. Все пак другите участници говориха повече, госпожо Беновска, времето напредва.
Окей.
Okay. Някак си не са естествени...
Ще ги проверим после. Така.
С две думи просто да завърша, защото очевидно няма да знам. Съвсем не сме изпълнили всичко онова, което можехме да свършим, като подкрепа на правителството. Съвсем не сме били безгрешни. Материята сигурност за българското общество, национална сигурност е толкова широка, толкова несъизмерима с вижданията на един или друг професионалист, че категорично е необходим консенсус, съгласие, много работа на професионалната общност и последователност в намеренията и в действията. Казвам последното последователност, защото ако следващите идват и непременно отхвърлят и отричат всичко направено от предходните, ние до никъде няма да стигнем. Наистина ще сме в магията на реваншизма, на търсенето на перманентна партийна политическа отговорност и резултатите ще бъдат все по-незадоволителни и незадоволителни.
Господин Вучков, финално заключение.
Аз не искам да отнемам от времето на другите събеседници.
Нали вие тръгвате?
Това ми е много интересен. Наистина след малко трябва да тръгна.
Ако имате време, стойте.
Искам да подкрепя това, което казах в началото господин Хаджиев. Крайна сметка, ако ни слушат хората в момента, мисля, че най-малко тях ни слушат, нали, в крайна сметка всичко това, което говорим, а и мислим да правим като политическа програма, се отнася до българските граждани. Така че, каквито и реформи да правим, оценката трябва да бъде дадена от гражданите и то по-скоро по отношение на това дали тази услуга сигурност, която всички служби им предоставят, ги задоволява или не. Така че, битовата престъпност наистина е огромен бич. И затова в нашата политическа платформа сме предвидели да разширим приложното поле, например, на видеонаблюдението и то към по-малките населени места. Това е много важно, иска се от общинските власти в по-малките населени места и ще решим няколко проблема едновременно. звената общинска полиция, които в момента са изградени само в по-големите общини София и няколко големи града, трябва също да намерят приложение в по-малките населени места и общини. Разбира се, преструктурирането на щатовете. Трудно е заради това, че липсват пари в бюджета. Наистина е прав генерал Петров, има пари само за заплати и то при непрекъснато намаляващ състав на МВР, като полиция и пожарна, а в същото време с увеличени ангажименти. Въпреки това, едно вътрешното структуриране е категорично необходимо. И нещо много важно, което се спомена преди малко в разговорите. Има разработени няколко проекта закона и за МСО, и за Държавна агенция разузнаване, и за военното разузнаване и общ рамков закон. Те са почти финализирани в предишния, по-предишния парламент. За съжаление, тук носим отговорност и ние, може би не проявихме достатъчно организационна воля да бъдат приети. Около тях трябва да се опитаме да намерим съгласие, за да може най-после и външното разузнаване, цивилно и военно, и службата за охрана да работят на законови правила, защото е недопустимо 25 години, а и преди това тоталитарно време, те да работят въз основа на подзаконови нормативни актове, включително и укази на Държавния съвет. В това отношение нещо много важно ми се струва, че трябва да кажа за служителите. Да се опитаме да уеднаквим държавната служба в МВР, в ДАНС, ако е възможно в разузнаването, военно и цивилно, както и в службата за охрана, защото в момента има огромно напрежение между отделните служби, включително и новосъздадената ДАТО. И непрекъснато има преливане от една служба в друга, какъвто процес в момента забелязвам от МВР към ДАТО, където заплатите са много по-големи, а особено пък ДАНС, където заплатите стигат до 3000-3000 нещо. Това трябва да се елиминира, защото подхранва непрекъснато между институционални напрежения и потърпешно всичко, в крайна сметка, е вътрешно.
Ще направя една забележка към заплатите на ДАНС и няма да ми се сърди господин Георгиев, но качествени ли са анализите, които правят така наречените анализатори на ДАНС, за да получават тези пари? И ще ви помоля да ви кажа...
Да, наистина. Съм вече извън графика.
Давайте.
Аз няма как да не се съглася с това пожелание на господин Вучков за приемането на законите за службите. Само искам да напомня, че законите, които бяха предложени по времето на ГЕРБ, срещнаха категорично неодобрение и съпротива на професионалната общност. Имаше много спорни моменти и те избързаха в 40 и второто народно събрание непременно да ги внесат в същия вид, без обсъждане, без корекции. Няма как да вървим към консенсусно решение на този въпрос. Иначе аз поделям необходимостта и загрижеността за уеднаквяване на държавната служба в сферата на сигурността, включително и за заплащането, защото няма как да има такъв тип конкуренция, която не е здравословна. В крайна сметка трябва да има едно съгласие, един разум между действията на всички служби, които гарантират сигурността. Това от една страна. Що се отнася до битовата престъпност, не вижте в какво се заключава парадокса. Хем нямаме пари, дори за заплати, хем ще правим видеонаблюдение в малките населени места. Може би,
няма да го по-разумно,
може би е по-разумно да увеличим усилията с този експеримент, който беше направен осигуряване на заетост и то в малките населени места, след като бъде предоставена така възможност за охрана. Сигурно има ресурси, без да преувеличавам действието на този експеримент. Смятам, че си струва да се разширят възможностите и участието на местната власт в решаването на този проблем.
Тъй като и двамата бързате, искам да ви попитам за финал и двамата ви, Мерджанов. Можете ли символично да кажете, стискаме си ръцете по някакъв казус от темата, която дискутираме, защото е наистина е много широка. Да или не? Господин Вучков, може ли да протегнете ръка на господин Мерджанов на БСП по някой аспект от темата?
Ръка към цялата политическа палитра може да се протегне, включително и към БСП, включително и към господин Мерджанов. Мисля, че по отношение на законите за службите, които изборих преди малко, може да се намери надпартийски консенсус. Но по отношение на реформата Бисеров и Овчев, това, което се случи през юни месец миналата година, това разкрива сърцевината на задкулисието. Това отношение консенсус не може да има.
Добре,
Да, това приключвам и благодаря за
Добре, и аз ви благодаря, само чуйте отговор на господин Мерджанов.
Съгласен съм, че политиката за сигурност трябва да бъде правена не на основата на изолационизма, на коя да е от политическите сили. В този смисъл ние подаваме ръка. Въпросът е обаче да не се пристъпват някои подаваме ръка за диалог, mm-hmm, за работа по законите за службите,
добре,
които трябва да почиват на национален консенсус. Това е за всякакво съмнение. Що се отнася обаче до определени детайли, в крайна сметка различията нека да си остават. Това е нормално да съществуват и да бъде търсено надмощие на едно или друго, проверено вече във времето и в условията действия.
Добре, пожелайте си двамата успех, за да завършим и фейрплей.
Разбира се, ние сме добри колеги с господин Вучков. Това, че имаме различия, не означава, че те биха могли да бъдат непримирими. Може би определени партийни пристрастия понякога са ни пречили в времето, за да стигнем до разумните решения. Надявам се същото да постигнем и с останалите колеги.
Благодаря.
Разбира се, успех от моя страна ще пожелая на всички и тези, които участват в днешния дебат. Много важно е българските граждани да бъдат свидетели на информирани дебати. Да не се повтаря отвратителната кампания от миналата година, която се превърна в замерене с компромати, и да се гледат в платформите, които им се предлагат, за да могат да гласуват съобразно своето село.
Благодаря ви, желая ви успех. Много ви благодаря и на двамата за участието в дебата. Разделяме се с Веселин Вучков, ГЕРБ, и с Танас Мерджанов, коалиция от партии БСП Лява България. Генерал Петров, чуваме ли се?
Да, чуваме се.
Продължаваме заедно с вас, коалиция АБВ, коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ, ВМРО, Данчо Хаджиев и политическа партия Глас народа Младен Георгиев. Може ли да продължите малко мисълта си по отношение на контрабандата? Аз ще я довърша с едно мое мнение, което не е само мое мнение. Гражданския сектор, ние обикновените хора, си мислим, че всяка власт прикрива, не преследва контрабандата на цигари, алкохол и наркотици, защото финансово се облагодетелства от това, но за това само се говори и никога не се налагат точно такива санкции, каквито ние гражданското общество очакваме. Да, някои се глобяват, а някои се отнемат лицензите, но няма разкритие до край. Участва ли властта в контрабандата? Косвено.
Не е съвсем така. Значи, ако сравним нивата на контрабанда през годините 85-87 година, ще видим, че международните институции считат, че контрабандните нива са на 1,13-14%, докато сега надхвърлят 50%, така че...
Говоря за новото, така наречено ново време на демокрацията, генерал Петров.
За това време говориме точно...
Казахте 85.
Извинявайте, 2007. 2007, това е моя грешка.
Извинявайте, защото реших, че говорите за Тодор Живков.
Да, 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 да. Говориме за само преди няколко години.
Да.
Така че нещата са абсолютно несравними. Нивата на контрабандата са нараснали над 3-4 пъти, което няма как да не притеснява. Аз обаче това, което чух от господин Мерджанов и от господин Вучков, няма как да не изпитам удовлетворение, че те едва ли не цитират това, което ние с Младен Георгиев говорим, и ни цитират приживе. Това може само да бъде удовлетворение. Важното е, че тези хора приемат идеите на АБВ и платформата на АБВ по отношение на концепцията.
Надо ли приемат точно идеите и платформата на АБВ, а просто може би това са наистина общо валидни идеи, които трябва да се проведат?
Не, те сега просто говорят за това, че приемат този тип идеи и че ще се обединим, ще потърсят експертното качество, експертните съвети на хората, и след това забравят за обещанията си тогава, когато дойдат на власт, налагат силово законите. И аз не си спомням да е имало това, което каза господин Мерджанов, да е имало обществено обсъждане на този закон, който беше прият, и обществен консенсус, още по-малко. По-скоро обществото беше информирано за това какво те смятат да предприемат, и го предприеха и го приеха като закон за Министерството на вътрешните работи, въпреки много сериозните аргументи, които имаше против приемането на такъв закон. Така че надявам се този път наистина политическите сили да могат действително да обсъдят една сериозна стратегия, за цялостна стратегия за национална сигурност, да не се концентрират само върху Министерството на вътрешните работи и ДАНС, но някак си като че ли това са най- по-опасните служби, които биха могли да създадат проблеми на политически партии и политици, занимаващи се с неща, които не им е работа. И затова може би фокусират там вниманието си, защото вижте как някакси законите за разузнавателната служба и закона за НСО въобще не се коментират и никой няма желание да коментира такива закони, да приема такива закони. Тук просто са интересите на тези хора. Аз не чух и отговора на въпроса си какви бяха аргументите за това в ДАНС да остане възможност да бъдат прилагани специални разузнавателни средства извън агенцията, която беше извадена от Министерството на вътрешните работи. Както виждате, всички бягат много от отговорите на тези въпроси.
Да, благодаря ви много за момента. Господин Данчо Хаджиев, коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО. Вие чухте аргументите и контраргументите на двете партии, които претендират особено много за властта, и чухте и мнението на коалиция АБВ и нейният изразител генерал Петров. Вие да не би да се поредимите с ГЕРБ, Веселин Вучков ви похвали, да не би да станете техни крепители. Но това казвам на шегичка, но влезте в темата сериозно.
Влизам, слушам уважаемите от мен депутати, които разговарят, както и специалистите в областта, и си мисля, че вашите слушатели, високо уважаемите слушатели на радио К2, които всеки ден изкачват най-трудния връх К2 с тия сложни дебати, че на тях им звучат изказванията на моите тук с, как да се изразя?
Партньори в политиката, да го кажем.
Партньори в този разговор им звучат прекалено политико-бюрократично, прекалено специализирано.
Защо?
Защото се говори за разместване, за вътрешни преструктуриране, за изваждане на една служба от полицията или от Държавна агенция национална сигурност, за да има ли разследващи функции, да се дублират ли функции. В крайна сметка това особено хората наистина не ги засяга. Само ще започна, а имам...
Но ги засяга резултата.
Абсолютно резултата ги засяга. Но изобщо не искам да представя нашата позиция по някакъв повърхностен и критикарски начин, популистки. Ще започна съвсем кротко, защото говорите за законови промени и за насърчавания. Първото, според нас, от Патриотичния фронт, което трябва да се направи като законова промяна в това състояние на службите за сигурност и на националната полиция, е да се направи законова промяна, която да насърчи правото за законна самозащита, да се разшири като най-бързо и най-ефективно решение на борбата с престъпността на този етап. Да имат хората възможност да използват оръжие срещу крадците, срещу нападатели, срещу грабители в собствения си дом. Това ще бъде, според нас, една много голяма спирачка, защото сега действителността е друга. Можеш да влезеш, да те заловят и да се измъкнеш безнаказано, което насърчава хората, асоциалните, бандитите да продължат с престъпната си дейност. И всява ужас и страх у беззащитни слоеве на населението, пенсионерките по селата, възрастни, немощни хора, създава усещането, че наистина няма държава. И когато вие говорите, прощавайте генерал Петров, но говорите за една прослойка, така ми се струва, хора, така с софийски натюрел. Мислителя Вацев, госпожо Беновска, би се изразил, че това са българяните. На тях им стига София и Софийското поле, една бутикова държавица, която има български характер. Другото е
тъй наречената
провинция. А България, за която са мрели нашите деди, е от тия 111 000 квадратни километра.
Не мога да се гласи с това и мисля, че генерал Петров...
Точно, мен няма как да ме причислите към тази софийска прослойка.
Причислявам. Казвам ви, че така звучи за хора с сериозно структуриран разговор за служби. Как звучи за тия хора, на които им влизат в къщите, грабят им, вземат им бакъра,
съдините? Данчо Петров...
Това в София не е.
Данчо Хаджиев говори всъщност...
София също има страшно много проблеми.
Дайте, генерал Петров.
Вижте, не можем да вървим с такива популистски изказвания. Сигурността и националната сигурност е нещо много сериозно, за да си позволяваме да говорим чисто политически. без да отчетеме спецификата на материята, за която говорим. Популистко изказване е това да разрешиш използването на оръжието тогава, когато се извършва кражба. Закона ясно и точно указва кои са случаите, в които би могло да бъде използвано оръжие по отношение на лицето, което
спира ли кражбите.
Само за момент ви прекъсвам, генерал Петров, понеже ще изпаднете от линията, понеже изтича единия час, който можем да ви държим на линия. Сега ще спрем за секунда, ще пуснем една кратка предизборна реклама и ще ви преизберат. И ще продължим.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио КТ 93,9 FM.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
ДПС. 25 години непрестанна грижа за правата и свободите на всеки български гражданин. Непрестанна, защото свободата не е отредена никому завинаги. Ето тази свобода е в теб, в твоите ръце, с номер 18 в бюлетината. Гласът за ДПС е глас за свободата, глас за национално съгласие.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Избори 2014.
Радио КТ 93,9 FM.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате четвъртия дебат за избор на народни представители в 43-то Народно събрание на 5 октомври 2014 година. Темата е вътрешен ред и сигурност. Водеща сама Силияна Беновска, тон режисера Сен Младенов. Участници: Веселин Вучков, политическа партия ГЕРБ, коалиция от партия БСП Лява България Тарас Мерджанов, които вече не са на линия поради заетост с мероприятията. Продължаваме нататък с коалиция от партия Патриотичен фронт НФСБ ВМРО Данчо Хаджиев, коалиция от партия коалиция АБВ Валентин Петров и политическа партия Глас народа Младен Георгиев. Заповядайте, господин Петров и господин Хаджиев, да си довършите диалога. Младен Георгиев също искаше да влезе. Така че микрофоните се отварят. Слушаме ви.
Безспорно това е популистко изказване, защото нека да си представим една такава ситуация. Влиза едно дете в двора на къщата, за да открадне една кокошка. Спрямо него, господине, вие бихте ли стреляли по това дете?
Не.
Тогава да приключим разговора. Мисля, че във всички случаи наказанието би трябвало да бъде съразмерно на деянието. Така че тоталното разрешаване на използване на оръжие по отношение защита на собствеността просто може да звучи само популистски и по никакъв друг начин.
Ето ще звучи, що ме допълвате така вие с тотално разрешение. Би могло да бъде само нощен, примерно.
Кое?
Ами, още би могло да открадне това дете кокошката. Дали е
през нощта? Посред нощ детето ще краде кокошки.
Възможно е.
Да, възможно е.
Абсолютно възможно е.
Вашето дете би ли крало кокошки?
Е, стига ли се?
Стига сега. Тук не става въпрос за моето дете.
Тук вече отдохме въпроса за морала, за възпитанието, за грижата на родителите.
Аз мисля, че излизаме извън обхвата на темата на предаването и на нашата дискусия. Да,
да,
защото това са различни хипотези, идеи, които би трябвало да се... Да, благодаря ви. Да се обсъждат на експертно ниво, още повече от световната практика различна, чисто юридически.
Извинете ме, господин Георгиев, извинете ме.
Да,
още веднъж искам да го кажа. В това състояние на националната ни политика, на националната сигурност вътре в страната, на охраната на живота, имуществото, здравето и сентатък на хората...
Разбирам стремежа ви.
Когато полицията не може да защити, хората
не,
поне да имат
възможност. Значи аз не искам да влизаме в персонална полемика.
Полицията охранява стадионите и митингите, а хората не я виждат да им охранява кокошките и казаните, които ги крадат нощем.
Значи, и
когато вземат
пенсиите,
да им влязат да
тема
ги...
и на разчети.
Или продукцията от полето.
Полицията на това, което вие започнахте вашето изказване за обикновения човек, моите млади приятели от партия Глас Народен,
да,
в експозето си, от гледна точка на темата сигурност, са го казали простичко. Какво ги интересува? Тези млади хора, които не са обременени, които са се наслушали на всякакво политическо говорене, на идеи на реформатори. Балансирана и непоклатима система, която да гарантира защитата и основните права и свободи на гражданите. В най-широкия смисъл на думата, това не е София, Пазарджик, Руса или Варна. За всички.
Сега точно така. Точно актуалните така. Закони пак такива.
Затова казвам,
домини.
Това са млади хора, които не са обременени от никакви вмешателства в досегашния така. Това
сравнително
е,
млади.
Точно
да.
Така, сравнително млади, които са в най-продуктивната и така възрастна с перспектива. Обществената безопасност и държавния ред при политическа независимост и в условията на съдебен, институционален и граждански контрол на службите. Разбирате ли? И тук възниква големия въпрос.
Как
доколко
звучи това,
и как...
Извинете ме, да? Как звучи това на човек, който днеска е жертва на битова кражба, отишъл в полицейското управление, където го размотават половин час да пише молби един бездушен, направо така ще кажа, дежурен полицай, който му каза, вземи, това и ще чакаш, утре ела за подящ номер. Как звучи това?
Сега мога да ви кажа. Това е в резултат на точно тази неустойчивост нормативна, в която знаете ли вие, че редовия полицай, който се прибере от службата си, когато изпълни патрулно-постовата си дейност, по час и половина пишат да обясняват къде, какво и как са били през деня, по кои маршрути, какво са свършили, направиха ги писари, вместо да отиде при семейството и децата си. Знаете ли, че домакините на районни полицейски управления ходят от големите магазини, вериги с изтичащ срок на годност стоки, за да набавят, да пазаруват, да си хранят децата, защото има момчета от провинцията, които служат служби. Нали? И безобразията, които вървяха в предходен период, когато ги уволняваха от барикадите по площадите. И как се чувстват те? И всички са длъжници по отношение на един друг много важен компонент, който рефлектира пряко върху резултатността на работа. И това е вътрешната защита на полицая. Ние мислим за гражданите, но основно демотивация в служителите, особено тези, които са в тежките направления на дейност, няма никакви гаранции за живота си, за неговото семейство, за близките му. Единственото, което прави системата или държавата, тя не е имагинерно понятие, а това е съвкупност от институции, които трябва да работят и да имат съответно правила и ред и условия, да имат форми на контрол на срещен, и за това може да говорим, е да му поемат разноските по погребение, един венец, и после да ходят да правят снимки с сирачетата, нали, че са загрижени за тях, и да пускаме SMS-и. Тоест, ние винаги вървим по факта на събитията, след наводненията, след Лясковец, и проявяваме състрадание, но никой не мисли доколко и как е гарантирано тяхното и обезпечена тяхната възможност пълноценно да изпълняват задачите си.
Господин Георгиев,
всички са длъжници на това.
Господин Фаджиев.
Да.
Още веднъж ще върна, извинявайте, в това състояние на охранителната дейност на вътрешната полиция, когато не може да се гарантират поред причини, когато и те самите не се чувстват добре, както вие току-що изреждахте маса признаци, по които един полицай не би могъл да бъде доволен от системата и да води нормален живот. В това състояние на системата ние предлагаме законови промени, които да насърчат правото на законна самоотбрана при определени условия, за да се защити човек живота, честа, достоинството и мота.
Аз сега ще ви
дали
ще
бъде тотално разрешение да гърмиш деца влезли в двора ти, или ще има определени ограничения, това е нещо, което експертите наистина ще обсъждат. Но то със сигурност ще сложи някакви спирачки, спирачките на страха.
Вие го виждате като превенция, някаква форма на превенция.
Господа, само, само за момент, понеже остават още около 11 минути, ще ви помоля да се ориентираме към финал на конкретния въпрос. Какви законови промени предлагате вие по всички аспекти от темата, които успяхме да засегнем, и онези, които не успяхме? А пак ще ви помоля да завършите по реда на представителството си в тук вече извън парламента по резултатите. Така, коалиция от партии, Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, Данчо Хаджиев. След което следва генерал Петров и Младен Георгиев. Заповядайте,
господин. Да, два пъти
господин
казах за законът.
Така, продължете си мисълта.
Продължавам с това, как да стане по-ефективна полицията, да бъде работеща и модерна. Мисля, че при всичките тия структурирания, вътрешни размествания и така нататък, редно е да помислим и да направим това, което са направили други по-напреднали страни. Да се прехвърлят полицейските управления към общините и да има избираемост на полицейския началник, тип шериф или както и да го наречем. Сегашно разместване с всяка смена на властта на полицейски началници, да се уредят и да се запознаят с нашите партийни другари в определена, в определена област, в определен град, очевидно, че не работи ефективно. Като ще се прави структурна реформа, това, което трябва да се направи, защото усещането у населението е, че полицията и бандитите са едно, че те ги пази. Такова усещане има. Ако не знаят специалистите в областта, служителите от системата, аз да им го кажа. Такова е усещането на народа, че полицията не пази от бандитите и службите не пазят от зловредните, е да се направи контролиращо звено вътре в рамките на полицията, което да контролира вътрешно, но да не е инспектората на полицията и да не зависи от полицейския началник.
Има такова звено.
Няма такова звено.
Има дирекция вътрешна сигурност, която се занимава
с тия. Зависи ли от полицейския началник?
Не зависи, пряко подчинена на министъра на вътрешните работи. Значи, структурата е различна. Да.
Пряко подчинена на министъра на вътрешните работи. Така. А от него зависят полицейските началници, а от тях зависят другите.
Значи няма йерархични нива, които да бъдат имунизирани от нали,
така,
възможност.
Така, следващото нещо. Следващото нещо.
Не прекъсвайте, господин Хаджиев. Давай.
Извинете.
Нищо.
Ние ще настояваме за смяна на полицейските ръководства на всички нива и граждански контрол на полицията. Нека да има възможност...
Как точно това, господин?
Нека да има възможност...
Хаджиев си го
представят. Гражданството, хората, които губят вече връзката с полицията, просто наблюдават нещо и ни повдигнати рамене на редовия полицай, да имат връзка с полицейското ръководство.
Как си го представяте това? Практически.
Има форми. Вие не познавате материята.
Как
въобще
да не познавам материята?
В смисъл такъв, че като смена всички ръководни
служители... Точно това сега да му кажа на господин Георгиев, колко пъти има кражби в дома ми, кражби в колата ми, така нататък. Абсолютно никаква възможност аз да възразя върху това, че не се прави нищо. Нека да каже как си го представя господин... Вие ще отговорите после господин Георгиев, но господин Хаджиев, кажете как...
Така. Следващото нещо, ще го обясня. Нека да ги каже нещата.
Давайте, следващото още...
нещо. В абсолютно всяко населено място,
една минута,
в което има проява на престъпност, независимо каква, криминална, битова, етническа, трябва да се осигури полицейско присъствие. Камерите няма да решат въпроса, повярвайте ми, техническия гений означава циганите или който и да подигне капака на шахтата, да цапардоса с брадвата захранването и няма да има камери. И те са...
Така е.
Нали е така?
Абсолютно сте така. Прав. Трябва да има реакция.
Живо полицейско присъствие.
Точно.
Какво ще бъде вътрешното структуриране? Защото сред обществото, в което съм и аз, което не е специалист, се говори, че половината от 55 или 60 хилядната полицейска сила на България, половината са чиновници.
Не е точно така.
Добре, дори да не е точно така. Има хора, които, както ще се изразя на жаргон, който чух от двама полицаи, че те се гърбят. А има такива, които са на сладки служби.
Има и такива, да.
Би трябвало да, това нещо да се прекрати. Второ, когато говорим за законови промени в наказателния кодекс, твърде често при извършване на престъпление еднаква солидарна отговорност носят и бандита, и той, който трябва да го контролира. И този, който вкарва контрабанда и митничаря. Ние сме за това двойно да се дигнат заплатите на митничарите и двойно да се завишат санкциите. Ако той, който вкарва контрабанда, би трябвало, условно казано, да лежи 5 години затвор за митничаря, за длъжностното лице да стане двойно. 10.
Приключвайте, защото ви изтече времето и ви чака следващият ви опонент.
Така, бързите производства. Ма абсолютно трябва да се увеличи дела им за умишлените престъпления. Нали така?
Това е въпрос на анализ на новия закон за МВР, дирекция по
рецидивни престъпления. Няма малки престъпления. И дребни кражди, и хулиганство, що ме е рецидивист, той е човек, по някакъв начин трябва да бъде озъптен.
Ясно, разбирам.
Добре, благодаря ви, господин Хаджиев. Пригответе си финално изречение, след като чуете и останалите събеседници.
Висящи дела и в момента продължават да получават социални помощи. На това нещо трябва да се сложи край. Всякакви спирачки на такива, които се чувстват безнаказани, знаят, че ще им се размине.
Господин Хаджиев, приспирам ви, защото изяждате от времето на останалите. Пригответе си финално изречение, след като чуем господин генерал Петров и господин Младен Георгиев. Господин Петров, законови промени. Какви трябва да се предприемат спешно? От какво предлагате? Най-важно.
Току-що бяхме свидетели на политически тип говорене.
Така е решено.
Да, политически тип говорене.
Което няма нищо общо с законовите промени.
Но така говорят гражданите, генерал Петров.
Добре, и аз мога да
това говоря... Това усещането, вие нямате този критерий, който имаме ние.
Не, разбира се, аз съм също гражданин. Аз говоря в качеството си на гражданин. Така че, в крайна сметка, и аз бих могъл да обещая заплати от 5000 лева и то би звучало горе-долу по-късно.
Няма да ви повярвам.
Вие няма да ми повярвате,
защото няма това, къде и как.
Говори, и няма как да повярват и гражданите, че това ще се случи сега, за което се говореше. Значи, без да има едни структурни промени и една стабилна и предвидима структура на Министерството на вътрешните работи, за това, за което ние говорихме преди малко,
да,
няма как да има и добри резултати, които да бъдат постигнати от службите. Така че ние трябва да познаваме историята си, за да имаме добро бъдеще. Трябва да се види какво и как е действало, и затова говорим, че изпълнението на стратегията, която беше приета, добра или лоша, би трябвало да стане. Тоест, тази стратегия да се изпълни със смисъл. Да стане наистина работеща, а не само един документ, с който се отчете, че нещо е свършено. Затова трябва да бъдат приети нови закони за разузнаването и Националната служба за охрана, защото такива те от години нямат. Трябва да бъдат направени промени в закона за Министерството на вътрешните работи, но само, повтарям, само с пълен консенсус на експертната общност и политическите сили, които да очертават един много по-дългосрочен хоризонт от един мандат на управление от 4 години. И едва тогава нещата ще дойдат на своето място. Понеже тук чухме да си говори за бързи производства. Ами ако вие видите бързите производства, какъв процент е увеличението на тези бързи производства в последните години, ще разберете, че нещата наистина се движат в тази посока и че се случват към подобряване с бързите производства. И това да говорим, че ще премахнем административния апарат. Всяка една структура има нуждата от своята администрация, но тя не бива да надхвърля нужното. И пак говорим за това, че трябва да бъде въведено конкурсното начало, да бъде гарантирано израстването в йерархията. И не на последно място, трябва да бъде променен този текст в член 12 от Закона за Министерството на вътрешните работи. Закона предвижда това, че органа по назначаването може да освобождава по свое предложение, без да се изпълнени кумулативно изискванията за трудов стаж и години. Всички политически
сили... Ориентирайте се към финал, да?
Всички политически сили говорят, че това трябва да бъде така. И тогава, когато дойдат на власт, променят закона така, че ръководителя или органа по назначаването може да освобождава само по собствено предложение служителите, което демотивира хората. И както виждате, в Министерство на вътрешните работи ето и това, което чухме. Всички служители, които са на ръководни постове, да бъдат освободени. Извинявайте, кой ще назначим?
Кой ще сложите?
На тези места ще назначим хората, които днес сме ги взели от улицата и още не са преминали първоначалния курс на обучение. Е, няма как да се получи тогава да имаме ефективни служби за сигурност и ръководители, които да имат необходимите умения, знания, опит и да не говорим още какво. Там ще бъдат служители, които не са чували нищо за разузнавателни беседи, за оперативни комбинации, за агентура, не са виждали през живота си.
Спирам ви, защото вече изядохме почти цялото време на Младен Георгиев. Финално изречение си подгответе. Извинявайте, че така ви прекъсвам. Заповядайте, господин Георгиев, Политическа партия Глас народен.
По отношение на закона и законите, този пакет от закони за ангажименти към този твърде широк хоризонт за сигурност, всички наистина подкрепяме нормативната регулация на дейността на службите за сигурност и службите за обществен ред. Само не мога да се съглася с това, което господин Хаджиев каза, при цялото ми уважение, тъй като един специалист, професионалист, така професионално зрял в системата си изгражда с години. Особено управленец. От години вече банката с кадри е изчерпана. Такива, които нямат необходимата подготовка в момента в отделни отрасли има, и когато се тръгне към тотална смяна, няма да има никакъв резултат. Трябва да се огледат дори хора, които в някакъв аспект, поради ред причини, са освободени, за да може да се успокои състава, хората да усетят, че има разбиране в ръководство на министерството, да им се създадат условия за нормална работа. Всички останали лов на вещици, реваншизъм, са пагубни за тая система. Аз това мога да кажа, че бих се зарадвал, когато статута на хората, които работят в тази система, е такъв, че на сегашните политици, тези, които се занимават във висшите етажи на властта с управление на тази държава, техните деца, синове и дъщери работят и имат желание да работят в тази система. Не да имат стремеж във външно министерство или другаде. Това е волята на младите хора, включително и тези, които сега в момента ме слушат от партия Глас Народен, защото търсят решения и питат хора, които са вътре в системата. Другото, което в тази връзка ще кажа, че за съжаление малко хора са запознати с материята, имат някаква професионална експертиза. Говоренето е много. Всички са загрижени за просперитета на хората, за спокойствието, за сигурността, за здравето и живота им, но трябва да имат предвид, че резките трусове в тази система, непрекъснати поврати и разместване на условията и реда за работа ги разбалансира, разконцентрира, демотивира. И другото, като се насложат интересите в едни или други корпоративни, политически или каквито и да било така стремления да слагат свои и удобни хора, демотивират състава и той не може да изпълнява спокойно задачите си.
Ма, точно това се е случило
така,
до сега.
Благодаря ви, господин Хаджиев, нали ако дойде в скат и се раз... И ви помоля да спазваме времето.
Извинявам.
Ще ме изгоните от студиото, най-малкото. Да. Нека да ви помоля, господа, изключително важен дебат, но дебрите наистина се оказват много дълбоки и тези теми ще се разискват и ще трябва да се решават дълго, вероятно. Нека да ви помоля за по едно кратко финално обращение към избирателите. Кратко финално обращение. Патриотичен фронт на ФСБ ВМРО, Данчо Хаджиев. Едно изречение.
Хора, длъжни сме да спасим България. Тя изглежда като абсолютно куха, изпразнена от към съдържание държавна структура в момента. 100 пъти сме казвали, няма такава държава, това не е държава, не може да бъде, но трябва да я спасим. В
едно
Грузия...
Изречение.
Моето изречение е дълго и сега го завършвам. В Грузия, доколкото знам, наведнъж са уволнили абсолютно всички служители в системата на Министерството на вътрешните работи заради дълбока корумпираност. И след това наново са ги назначили. Подкрепям генерал Петров за това, че трябва да има конкурсно начало и никаква политика в службите за сигурност и Министерството на вътрешните работи изобщо.
Прощаваме на господин Хаджиев, но казва важни неща. Той е обаче човек от гражданското общество. Затова хайде да видим професионалистите. Коалиция от партия генерал Петров. Финално изречение. Коалиция от партия АБВ.
Моите изречения могат да бъдат много, но аз ще кажа само това. АБВ е притежава необходимата експертиза, за да може да участва във всички случаи в тези дискусии по приемането на нормативната база.
Надявам се не само по дискусиите, а и по осъществяването.
Разбира се, това е нашата задача и цел. И в крайна сметка всичко това ще бъде насочено само към едно единствено нещо, да възстановим усещането за справедливост у хората.
Много ви благодаря, генерал Петров. Политическа партия Глас Народен, Младен Георгиев, финално обращение към слушателите.
Да положим всички усилия при тези избори да се преустанови унищожаването на имунната система на държавата. Нека да се търсят нови решения, нови лица и нови хора, каквито преимуществено, разбира се, и най-вече има в въпросната партия, която в някаква степен подпомагам, това е партия Глас Народен.
Благодаря ви много, генерал Петров, благодаря ви много и желая успех в коалиция АБВ и личен успех в изборите.
Благодаря. Надявам се, че го има.
Така е, коалиция от партия Патриотичен фронт на ФСБ ВМРО, Данчо Хаджиев, наистина много ви благодаря, наистина ви желая и успех на коалицията и личен успех в изборите.
Благодаря. Благодаря за любезната покана за участие в този диспут.
Благодаря ви аз. Господин Георгиев, вие поне се явявате като експерт от политическа партия Глас Народен. Много ви благодаря за това участие на професионалист в този дебат. Предполагам, че ще се включите и в решаването на проблемите практическото. И желая успех на вашата партия, която представлявате Глас Народен.
И аз ви благодаря. Надявам се да съм бил полезен с идеите си и с своето мнение. Благодаря.
Благодаря много за коректния, конструктивния тон на всички събеседници. Нека да кажа, уважаеми слушатели, приключи четвъртия дебат за избор на народни представители в 43-то Народно събрание на 5 октомври 2014 година. Темата – вътрешен ред и сигурност. Участници – политическа партия ГЕРБ Веселин Вучков, коалиция от партии БСП Лява България Атанас Мерджанов, коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО Данчо Хаджиев, коалиция от партия Коалиция АБВ Валентин Петров и политическа партия Глас Народен Младен Георгиев. Желая ви приятна вечер. След малко ще чуете по време на вечерта, защото ние имаме такава традиция, докато хората пътуват или слушат през компютър, няколко пъти повторението на този дебат.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2. С мен Илияна Беновска.